Tämän päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 12 alkaa jakeesta 28 ja nousemme näitä sanoja kuulemaan. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala. Ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Minulla on varsinaisena saarnatekstinä tuo meidän jo kuulemamme epistolateksti, mutta aluksi muutama huomautus evankeliumista ja vähän muustakin. Ensinnäkin, jos me olisimme ottaneet vanhan kirkkokäsikirjan, niin tämän pyhäpäivän otsikko olisi ollut toinen. Kun 90-luvulla ja 2000-luvun alussa uudistettiin kirkkokäsikirjaa, niin tiettyjen pyhien otsikot vaihdettiin. Ja tämä on yksi niitä pyhiä, johon tuli uusi otsikko. Vanhassa käsikirjassa tämän päivän kohdalla lukee elämämme kallein asia, joka tietysti tuo meidän mielemme vanhan kristinopin, jossa sanotaan, että meidän elämämme kallein asia, tärkein asia on Jeesuksen, Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Mutta nyt otsikoksi onkin vaihdettu rakkauden kaksoiskäsky. Ja minä näen tässä kyllä tiettyä, voisiko sanoa, historiaa, tiettyä filosofiaa. Tietyssä vaiheessa Suomen kirkossahan rakkautta ruvettiin korostamaan, voisi sanoa, yli kaiken. No tänä päivänä tietyt piirit sanovat, että eihän kirkko voi tuomita kenenkään rakkautta. Eihän rakkautta millään lailla voi tuomita, se on aina oikein. No silloin on kyllä hyvä muistaa lähimenneisyyttä. 80-luvulla Saksan vihreät vaativat pedofilian hyväksymistä, koska eihän siinä ole mitään pahaa, että rakastaa lasta. No nyt myöhemmin he ovat vähän naama punaisena ja sanoneet, no me silloin ammumme vähän yli. Mutta he olivat ihan vakavissa. He vaativat Saksaan lakia, joka sallii pedofilia. Ja Suomenkin vihreät, osa heistä oli vähän sinne päin kallellaan, mutta nyt sitten sanoi, no eihän me nyt Suomessa, mutta siellä Saksassa nyt vähän töpeksivät. Eli tosiasia on se, että kuitenkin aina täytyy määritellä se, että mikä rakkaus on hyväksyttävää ja mikä rakkaus ei ole hyväksyttävää. Tämän koronaviruksen aikana Venäjällä tuli semmoinen aika mielenkiintoinen tilanne. Huomattiin yhtäkkiä, että eihän meillä riitä hengityskoneet. No sitten niitä ruvettiin tilaamaan ulkomailta, mutta ongelmaksi tuli se, että nämä ultrarikkaat ihmiset ostivat ne itselleen. Eikä niitä riittänytkään enää sairaalaan. Ja ihmiset suuresti paheksuivat, että kuinka ne voivat olla tuollaisia, että menevät ja ostavat nämä hengityskoneet, jotka kuuluisivat sairaalaan. Mutta ajattelepa, jos sinä olisit tuollainen, jolla nyt olisi vaikka 500 miljoonaa dollaria takataskussa. Olisiko sinulla houkutus käyttää siitä pienen pieni osa ja ostaa itsellesi hengityskone siltä varalta, että sinä sairastut? Eli rakastatko sinä enemmän itseäsi vai lähimmäistäsi? Tämän päivän evankeliumissahan sanotaan, että pitää rakastaa myöskin itseä. Ja minä henkilökohtaisesti olin sitä mieltä, että toisaalta nuo rikkaat toimivat aivan oikein. Mitä hyötyä heillä on niistä miljoonista ja jopa miljardeista, jos he kuolevat? Eikö ole ihan järkevää käyttää osa siitä, pienen pieni osa siitä heidän rahastaan, koneeseen, joka voi pitää heidät hengissä? Eli aina me joudumme miettimään, millainen rakkaus on oikein ja millainen rakkaus on väärin. Me olemme Suomessa tottuneet tuomitsemaan itsensä liiallisen rakkauden. Hän on niin itse rakas. Arvo Survo aikanaan kertoi erästä, en tiedä oliko se nyt ihan elävä ihminen vai mielikuvitusihminen, jolla oli vain ja ainoastaan yksi kiitoksen aihe itsensä ulkopuolella. Hän kiitti äitiään siitä, että hän oli synnyttänyt näin ihmeellisen ihmisen tähän maailmaan. Mitään muuta kiitosaihetta hänellä ei ollut. Kaikki muu liittyi häneen itseensä. No oliko tällainen itserakkaus hyväksyttävää vai ei? Ajattelen, että valtaosa miestä sanoisi, että no ei se nyt tuollainen itserakkaus ole mistään kotoisin. Mutta jos ruvetaan puhumaan siitä, että ei rakkaus koskaan ole väärin, niin silloin joudutaan hyvin äkkiä vaikeuksiin. Meidän tulee tunnustaa se, että on myöskin vääränlaista rakkautta. Jos ihminen esimerkiksi rakastaa rahaa yli kaiken, niin ei sekään ole hyvä. Mutta voisi sanoa, että sattuneesta syystä Suomen kirkossa ruvettiin korostamaan rakkautta hyvin paljon. Ja ajattelen, että myöskin tämän pyhän otsikon vaihtaminen liittyy tähän haluun tehdä rakkaudesta jonkunlainen ylin mittari meidän elämälle. Ja kaiken lisäksi se on vielä, voisi sanoa, väärää teologiaa. Emmehän me pelastu hyvillä teoilla. Emme pelastu tekojen kautta, vaan nimenomaan elämämme kallein asia on Jeesuksen, Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Jos me luemme tämän päivän psalmia, niin se on aika tylyä tekstiä. Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta. Ne, jotka seuraavat Herran lakia, onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan. Ne, jotka eivät tee vääryyttä, vaan kulkevat hänen teitään. Sinä olet antanut säädöksesi tarkoin noudatettavaksi. Kumpa kulkuni olisi vakaa, kumpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi. Minä pidän käskyni silmieni edessä, en joudu häpeään. Vilvittömin sydämin minä kiitän sinua, kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi. Minä noudatan sinun käskyjäsi, älä koskaan minua hylkää. Ja tämä on vasta pieni alku, nimittäin tämähän on vanhan testamentin pisimmästä psalmista, psalmista 119. Se on niin sanottu alfabeettinen psalmi, eli siinä aina 8 jaetta alkaa yhdellä hebrean kirjaimella. Nämä ensimmäiset 8 jaetta alkoivat aalefilla, seuraavat 8 beetillä, seuraavat 8 giimelillä ja niin edelleen, kunnes 8 viimeistä alkoivat sitten taulla, joka on hebrean aakkoston viimeinen kirjain. Ja tämän psalmin idea oli se, että Jumalan laki koskee kaikkea, mitä meidän elämässämme on. Alko se millä kirjaimella hyvänsä, aina siihen liittyy Jumalan laki. No, kukas meistä nyt nostaa käden, kun kysytään, että oletko sinä esimerkiksi tätä kohtaa noudattanut? Sinä olet antanut säädöksesi tarkoin noudatettavaksi. Olenko noudattanut niitä tarkoin? Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan. Luulenpa, että aika harva käsi nousisi, kun kysyttäisiin, että onko tätä psalmin alkua tullut noudatetuksi. Ja siksi on hyvin vaarallista sanoa, että meidän elämämme tärkein asia on lähimmäisen rakastaminen, niin kuin tänä päivänä usein sanotaan. Sehän riittää, kun sinä rakastat lähimmäistäsi. No sitten tästä evankeliumitekstistä sen verran, että sehän on, niin kuin minä olen usein kutsunut, semmoista kiistakeskustelujen tilanteesta. Jeesukselle esitetään 3 kysymystä ja lopulta Jeesus esittää 1 kysymyksen. Ensimmäinen kysymys koski verojen maksamista keisarille. Sehän oli sitä tyyppiä, että oletko jo lakannut hakkaamasta vaimoasi? Jos vastaan en, ahaa, siis edelleen rakkaat vaimoasi. Jos vastaat kyllä, tunnustat, että aiemmin olet hakannut. Eli se kysymys oli sellainen, että Jeesus ei voinut vastata siihen mitään. Vastasi hän mitä tahansa, aina tulee ongelmia. Jos hän vastaa, kyllä veroja pitää maksaa, kansa suuttuu. Jos hän vastaa, ei, veroja ei pidä maksaa, silloin hänet voidaan kavaltaa roomalaisille. Eli kyselijät olivat varmoja, nyt me olemme saaneet Jeesuksen lankaan. Mutta Jeesus yllätti heidät ja sanoi, antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. No mitäs Jumalalle kuuluu? Meidät, ihmiset, jokaisen, kokonaan. Ei puoliksi, vaan ihan kokonaan. No sitten kysyttiin ylösnousemuksesta, ja sen jälkeen tuli tämä meidän tänään kuulemamme kysymys lain suurimmasta käskystä, ja lopulta sitten Jeesus kysyy, kuinka Daavid voi sanoa Messiasta herrakseen, koska Daavidin poikahan on Daavidia vähäisempi, mutta miten hän voi olla samalla häntä korkeampi. Eli siinä on yksi tällainen salattu kohta, jossa Jeesus puhuu jumaluudestaan. No ettei nyt saarna kestäisi koko iltapäivää, niin mennään nyt sitten tähän varsinaiseen saarnatekstiin, eli Johanneksen kirjeen tekstiin. Tässä tekstissä minua vähän häiritsi se, että jälleen kerran on otettu kovin lyhyt pätkä. Olisi ollut hyvä ottaa siitä edeltä myöskin. Nimittäin siinä edellähän puhutaan siitä, kuinka, tai voisi sanoa, että puhutaan siitä, mitä Jumala on meille tehnyt. Eli se, että me voimme rakastaa, niin se nousee siitä, mitä Jumala on tehnyt. Luen täältä pari jaetta aikaisemmin. Minä kirjoitan teille lapseni, synnit on annettu teille anteeksi, hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille nuoret, te olette voittaneet pahan. Lapseni, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan isän, isät, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Nuoret, minä kirjoitan teille, te olette voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet pahan. Ja sen jälkeen tulee, älkää rakastako maailmaa. Tai niin kuin vähän myöhemmin Johannes kirjoittaa samassa kirjeessä, me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Tämän epistolatekstin äärellä ei saa unohtaa tätä näkökulmaa, koska se on Johannekselle hyvin tärkeä. Meidän rakkautemme nousee Jumalan rakkaudesta. Jos me emme ole kokeneet, voi sanoa syvästi Jumalan rakkautta, kovin vaikea meidän on rakastaa lähimmästäkin. Johannes, häntähän kutsutaan rakkauden apostoliksi, rakkauden evankelistaksi. Eikö Johannes nyt sitten ollut, voi sanoa, vähän ristiriitainen? Hänhän sanoo siinä Raamatun varmaan tunnetuimmassa jakeessa, Johannes 3.16, Jumala rakastaa maailmaa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon. Ja nyt sitten sanotaan, älkää rakastako maailmaa. Eikö meidän Jumalan lapsina pitäisi tehdä samalla tavalla kuin Jumala teki, eli rakastaa tätä maailmaa? No, ensinkin täytyy huomata, että kreikan kielessä, Raamatun kielessä on kolme sanaa, jotka tarkoittavat rakkautta. Eros, joka on siis semmoista miehen ja naisen välistä rakkautta. Sitten on fileo, rakkaus kohteen itsensä tähden. Se on arvokas, hyvä asia ja siksi minä rakastan sitä. Helsingissä on muuten seurakunta, joka nimi on Philadelphia, veljellisen rakkauden seurakunta. Amerikassa on jopa semmoinen kaupunki kuin Philadelphia. Se todellakin tarkoittaa veljellinen rakkaus. Mutta sitten on se Jumalan rakkaus, agape. Pyyteetön rakkaus, joka rakastaa, vaikka rakkauden kohde ei sitä ansaitsisi. Ja sellaisella rakkaudella Jumala on rakastanut tätä maailmaa. Aikanaan eräs kuuluisa suomalainen julkisuuden henkilö, kun häneltä kysyttiin, mitä sinä toivot Jumalalta? Hän vastasi, oikeudenmukaisuutta. No, se tuntui kauniilta ja hienolta ajatukselta, mutta siihen olisi voinut jatkaa. Täysin typerä vastaus. Eihän meidän pidä Jumalalta oikeudenmukaisuutta pyytää, vaan armollisuutta. Jos Jumala meidät oikeudenmukaisesti tuomitsisi, ei meistä kukaan pelastuisi. Meidän ainoa toivomme, että Jumala rakastaa meitä agape-rakkaudella, rakkaudella, joka rakastaa, vaikka sen ei tarvitsisi, koska rakkauden kohde ei sitä ansaitsisi. Mutta jos me taas rakastamme maailmaa, niin me rakastamme tuolla fileo-rakkaudella. Sen takia, että se maailma antaa meille jotakin kaunista. Kreikassa maailma on sana kosmos. Näin Venäjällä työtä tekevänä tietysti siitä tulee ensimmäiseksi mieleen kosmonautti. Amerikassahan oli astronautti ja Venäjällä kosmonautteja, tai on näitä edelleenkin. Mutta tuohon kosmos-sanaan liittyy myöskin kauneus. Ja siitähän tulee meille tuttu sana kosmetiikka. Eli kosmetiikka on jotakin, jolla me teemme itsemme kauniimmaksi. Miellyttää silmää, siksi sitä on helppo rakastaa. Maailma on sellainen. Luther sanoi, että usko on kapea sänky. Jos siihen tulee jotakin muuta Kristuksen sijalla lisäksi, niin Kristus putoaa lattialle. Ei sille sängylle sovi kuin yksi, joko Kristus tai jotakin muuta. Jos ruvetaan rakastamaan maailmaa, silloin Kristus putoaa siitä sängyltä pois. Toki meidän tulee seurata Kristuksen esimerkkiä. Rakastaa maailmaa, rakastaa lähimmäistä, mutta siksi, että lähimmäinen ja tämä maailma voisi tulla pelastuksesta osalliseksi. Kun Markus kertoo Jeesuksen vertauksen tai sanan siitä, että helpompi on kamelin käydä neulasilmän läpi kuin rikkaan pelastua, niin siinä yhteydessä Markus käyttää sanaa, jota muut evankelistat eivät käytä. Hän sanoo, Jeesus rakasti tuota nuorta miestä. Jeesus ei siis sanonut tuolle nuorelle miehelle, että et sinä voi itse itseäsi pelastaa, ikään kuin osoittaakseen tuon miehen huonouden. Vaan päinvastoin hän halusi, että tuo mies heräisi ja ymmärtäisi, että minä voin pelastua vain ja ainoastaan uskon kautta. Niin kuin Jeesus sanoi muutama jae myöhemmin, että mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Katoava maailma. Meidän tulee muistaa, että tämä maailma katoaa. Tähtitieteilijät puhuvat miljardeista tai ainakin miljoonista vuosista, jota tämä maailma vielä pyörii. No nyt sitten biologit ja ilmastotieteilijät sanovat, voi olla, että se loppu tulee jo paljon aikaisemminkin. Mutta joka tapauksessa puhutaan pitkistä ajanjaksosta. Tai Johannes yllättäen käyttää tässä yhteydessä presenssiä. Eli hän sanoi, että tämä maailma katoaa koko ajan. Ei tarvitse odottaa vuosisatoja, vuosituhansia, vuosimiljoonia, vaan koko ajan tämä maailma katoaa. No näin syksyllä me suomalaiset näemme sen siinä, kuinka lehdet kellastuvat ja putoavat maahan. Ja voi sanoa, kesä häviää ja suuri osa siitä elämästä, jota me olemme kesällä nähneet, häviää. Vanhassa kirkkorukouksessa rukoiltiin, varjelle minut pahalta, äkilliseltä kuolemalta. No sillä ei tarkoitettu sitä, että voi kun minä voisin maata siellä sairaalassa vuositolkulla. Ei, vaan oikeastaan se olisi pitänyt kääntää varjelle minut pahalta, valmistautumattomalta kuolemalta. Emmehän me todellakaan tiedä, milloin kuolema meitä kohtaa. Ja siksi siihen pitäisi olla valmistautunut. Pitäisi olla valmis lähtemään tästä ajasta. Samalla tavalla kuin me tiedämme, että joka syksy puut, voisi sanoa tietyssä mielessä, kuolevat. Ne ovat valmistautuneet siihen. Se lehtien keltaisuushan johtuu siitä, että ne vetävät sen lehtivihreän talteen. Seuraavaa vuotta varten. Ne ovat valmistautuneet talveen ja kuolemaan. Samalla tavalla meidänkin pitäisi valmistautua kuolemaan. No miten me voimme valmistautua? Emme oikeastaan millään muulla tavalla kuin pukeutumalla Jeesukseen Kristukseen. Kun Jumala katsoo meitä, hän ei näekään meidän syntejämme, vaan hän näkee Jeesuksen Kristuksen synnittömyyden ja puhtauden. Mutta silloin me emme enää olekaan itsemme varassa, vaan me olemme Kristuksen varassa. Tämän elämän tarjoukset ovat kuin suolavettä. Luin äskettäin, muistaakseni Askel-lehdestä, erään suomalaisen konsultin sanat, kuinka hän sanoi, että sanon ihmisille, että tämä maailman rikkaus on kuin joisi suolavettä. Mitä enemmän juot, sitä isommin jano tulee. No yllätin, kun katsoin tietokonetta, että 30 vuotta sitten olen kirjoittanut saman ajatuksen. Mutta ilmeisesti minäkin sen olen joltakin lainannut. Mutta se on hyvin totta. Tämä maailma on sellainen, että mitä enemmän sinä saat rikkautta, sitä enemmän sinä sitä tahdot. Venäjällä on todella noita superrikkaita, joilla on miljardeja ja miljardeja omaisuutta. Vaikka he käyttäisivät miljoonan päivässä, niin itse asiassa he eivät köyhtyisi, vaan he rikastuisivat, koska he joka päivä hankkivat enemmän kuin miljoona. Ja silti he haluavat lisää. Ei se riitä, että on 5 miljardia, pitää olla 10. Jos on 10, ei riitä sekään, pitää olla 20. Vaikka he eivät millään keksi, mitä he tekisivät sillä rahalla. Eivät he kerkeä sitä koskaan kuluttamaan. Simo Kiviranta sanoi aikanaan, että tämän maailman uskon tunnustus on hyvin lyhyt. Siinä on yksi sana. Lisää. Mikään ei koskaan riitä. Aina pitää saada lisää. Joka vuosi, kun käydään palkkaneuvotteluja, aina vaatimus on lisää. Ja nythän tämä korona onkin tuonut uuden tilanteen, kun joudutaan myöntämään, että ehkä me emme voikaan vaatia lisää. Ehkä meidän pitäisi todeta, että ei ole varaa edes maksaa sitä, mitä tähän asti on maksettu. No, nyt sitten tulemme tämän suuren kysymyksen äärelle. Mitä sinä haluat elämältäsi? Ja entäs sitten, kun se on saavutettu? Mitä sinä sitten teet? On paljon esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset ovat asettaneet kovia tavoitteita elämälleen. Esimerkiksi urheilija on asettanut tavoitteen, minusta pitää tulla maailmanmestari. Ja kun hänestä sitten on tullut, niin ei se välttämättä ole ollutkaan sen jälkeen onnea ja autuutta se elämä. Vaan elämä on ikään kuin pohja on pudonnut pois. Olen saanut sen, mitä olen tavoitellut, mitä minä nyt teen. En muista, olenko kertonut teille tapauksen tuolta Inkeristä, Stroitelnajan kylästä. Siellä oli eräs Puskinin seurakuntalainen, joka nyt on kuollut jo vuosia sitten. Hän asui talon toisessa päässä ja sukulaiset asuivat toisessa päässä. Ja siksi minun piti mennä pihan kautta sinne toiseen päähän. Ja siinä pihalla oli semmoinen valtava koira. Voi melkein sanoa, että vasikan kokoinen. Ja se oli vihainen kuin mikä. Se haukkui hullun lailla. Ja minä aina mietin, että yksi päivä se vielä pääsee tuosta irti ja sitten se syö minut. No kuinka ollakaan, kerran kävi niin, että kun se oikein reuhtoi ja repi, niin se ketju katkesi. Ja koira pääsi irti. Ja kävi istumaan. Ja haukkuminenkin loppui. Ihmetteli siinä, mitä minä nyt teen? On ollut kiva haukkua kaikkia, kun on kahle kaulassa, mutta kun nyt sitä ei ole, niin mitäs minä nyt teen? No minä olin puoli tuntia tai semmoisen reilun puoli tuntia mummon luona ja lähdin takaisin. Ja siellä se koira edelleen päävinossa istui ja mietti, että mitä minä nyt teen? Ei lähtenyt karkuun, kun ei ollut kerrottu, että jos ketju katkeaa, mene karkuun. Ja vähän samanlainen on monen ihmisen ongelma. Ajatellaan, että meillä on semmoisia kauheita kahleita, jotka sitovat meitä, ja kun me niistä pääsemme vapaaksi, niin sitten on kaikki hyvin. Mutta kuinka moni ihminen on joutunut toteamaan, että no ei se nyt mennytkään niin mainiosti kuin minä luulin. Minä luulin saavuttavani suuren vapauden, mutta huomasin, että tuli vain toisenlainen sidos ja kahle minun elämään. Mutta voimmeko me löytää sellaisen tilanteen, jossa me voimme sanoa, nyt asiat ovat hyvin, enempää he tarvitse. Ajattele, että sellaisen tilanteen voi löytää vain Jeesuksen Kristuksen luona. Voi sanoa, nyt minä olen matkalla kohti taivaan kotia, minulla on iankaikkinen elämä, minulla on pelastus. Enempää en tarvitse. Kristus antaa sitten, mitä antaa sen päälle, mutta tärkein on saavutettu. Niin kuin se vanha kristinoppi sanoi, elämämme tärkein, kallein asia on Jeesuksen, Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Olen viime aikoina lukenut inkeriläisten historioita, kun on ollut aikaa tässä koronaviruksen tuomassa laiskottelujaksossa. Ja siellä monta kertaa näkyy juuri se, kuinka nuo inkeriläiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä, vaikka elämä on ollut äärimmäisen raskasta. Koska heillä on ollut ajatus, että me olemme matkalla kohti taivasta, kohti ihan kaikkista elämää. Vieköön kommunismi minulta kaiken, mutta uskoa minulta ei viedä. Taivasosaa minulta ei yksikään ihminen voi viedä. Aamen.